Dobrý den, vážení přátelé, posluchači našeho kriketového podcastu Tvrdý koule. Máme s dalším týdnem pro vás další díl. Dneska bude opět trošku speciální, protože Steve se sice vrátil z Anglie, ale jelikož jeho týmu se moc nedařilo i přes jeho snahu, tak si šel dneska schladit žáhu na kriketový trénink. A já mám tím pádem možnost přivítat našeho dalšího hosta. A tentokrát se vám hlásíme i trošku speciálně z terénu, protože jsme navštívili pražský sportbar, restauraci, podnik s dětským koutkem, který se jmenuje Down Under, a jeho spolumajitelem je můj kamarád a kriketový spoluhráč Vojta Haša. Čau, Vojto.
Ahoj Míšo, a zdravím všechny posluchače.
Jasný. Já jsem tě tady přišel navštívit do tvýho podniku, aby jsme si popovídali o kriketu, protože to je to, co nás hlavně zajímá dneska. Tak pojďme rovnou na věc, mohl bys mi říct vlastně, možná tím pádem říct něco o sobě a jak jsi se teda vlastně dostal ke kriketu?
Mám český jméno, protože jsem se tady narodil, že oba byli Češi, ale emigrovali, když jsem byl malý dítě, do Austrálie, takže od 3 letech jsem tam vyrostal. Sice rodiče, myslím, do dneška ani neví pořádně, co to je kriket, ale tím, že je to víceméně národní sport tam, tak jsem s kým vyrostl, zamiloval se do toho a začal to pak hrát v Česku, když jsem se tady nějak usidlil.
Jasně. Takže jsi prostě vyrůstal v Austrálii. Kriket asi nebyl jediný sport, že jo, co se tam hrál. Hrál si asi jiný sporty, ale dalo by se říct, že to je tvůj nejoblíbenější sport z těch australských, nebo že prostě to byl tvůj sport číslo 1?
Jo, dalo by si to říct tak, rozhodně. Měl jsem to nejvíc rád. Neměl jsem úplně, přiznám se, příležitost to tam moc hrát v Austrálii. To jsem spíš hrál rugby, ale pak když jsem přišel do Česka a už jsem byl takový trochu víc lenivý běhat tak těžce a posilovat, tak jsem vlastně se vrátil k té mojí první lásce, což byl kriket.
Jasný. Tak pojďme trošku probrat ještě ten kriket té Austrálie, protože já, jak jsem už pár let tom kriketu, tak jedna z těch věcí, co se mi na něm hodně líbí, jsou ty různý, samozřejmě přístupy různých členů různých komunit. A musím se přiznat, že ten australský kriket pro mě osobně je ten, co se mi líbí nejvíc. Mm-hmm. A vždycky se mi líbilo, když nějaký Australani trošku přidávali toho svého do toho českého kriketu. Tak mohl bys nám jenom trochu říct, jakoby, co to je vlastně kriket v Austrálii? Tak říkal jsi, že to je sport číslo 1, že jo? Je to jakoby důležitý sport.
Nevím, jestli už ty čísla to úplně jako potvrzujou, ale je to víceméně jediný velký sport, který se hraje po celé Austrálii, které rugby se hraje v severních státech, v jižních se hraje australský Australian Rules Football, což je prostě takový taky s šišatým míčkem, ale trošičku jiný. Ale kriket se hraje úplně všude a tady ty další dva sporty se hrajou v zimě a kriket je letní sport. Takže vlastně Summer of Cricket se tomu vždycky nazývá a prostě každý čumí na kriket přes léto. Takže je to, i když jako třeba nejvíc lidí to nehraje současně, tak je to stále braný jako hrozně důležitý. Australský kriketový jako reprezentanti jsou takový demigods, by se dalo říct, jako polobohové. Takže je to jako docela velká věc tam.
A my jsme tady v těch předchozích dílech se snažili trošku vysvětlit jakoby rozdíl mezi těma různýma druhama kriketu a různýma verzema. Tak byl bys schopný třeba říct teda, jak je to v Austrálii, co je nejpopulárnější verze, nebo jak to je, co mají Australani nejradši?
Ale to je trošku těžký pro mě říct teď, protože já už tam nebydlím trvalé aspoň 15 let. T20, ta nejkratší forma hry, opravdu jenom se fakt jako rozjela, řekněme, za posledních 12 nebo 13 roků tam, takže těžko úplně říct, ale vím, že je to celkem populární, protože je to rychlý, lidi můžou si jít kouknout na zápas po práci, ale řekl bych takhle, aspoň co vidím a se povídám s kamarádama, kteří hrajou nebo hráli kdysi kriket v Austrálii, tak pro ně je opravdu uznávanější jenom test match nebo first class cricket, ty několik denní zápasy. Možná trošičku jako uznají, že ty 50-overový zápasy mají trošičku nějaký skill, ale jinak ty pro ně, třeba teď se hrál ten T20 světový pohár
světa
v Austrálii a já vím, že dost mých známých prostě říkal, že vůbec to ani nesledovali. Jasně, že to nezajímalo. I přesto, že hráli třeba 5 roků kriket na rozumným úrovni, tak říkal, no to pro mě není kriket, to jenom jako mlátíš do toho a zkoušíš to hodit přes plot.
No to je pravda, no, na těch přenosech bylo vidět, že ty stadiony nebyly vždycky úplně plný, takže To je jedna z těch věcí, kterou tady občas naťukneme se Stevem, jako kam se posune ta budoucnost toho kriketu, tak uvidíme schválně. Tak jako předpokládám, že seš fanoušek, že když se díváš na kriket, tak seš fanoušek australského kriketu, když musíš fandit někomu.
Jo, určitě.
Jo, jo, no ono to tak není úplně, vždycky, každý to tak nemá podle toho, kde se narodil, ale jasně to mě těší, já jsem taky fanoušek australského kriketu.
Jsme asi pomalu jediní v našem klubu.
Jediný dva v této zemi. A všichni ostatní nás nenávidějí, ještě možná mix starý. A řekl bys mi teda, jaký je tvůj oblíbený australský kriketista?
To je docela těžký říct. Celkem je to, řekl bych, že dlouhou dobu to asi byl Steve Waugh, protože já jako mladý kluk jsem četl všechny jeho. On vydával takový diáře, když chodil na nějaký Ashes Tour nebo něco takového. A já jsem si to vždycky koupil a četl a hrozně mě bavilo se do jeho mentality jakoby dostat. A to bylo i dávno předtím, než on začal být kapitánem. A pak úplně z australského týmu udělal ten nejsilnější tým víceméně všech dob. A ono bylo jako docela zajímavý pro mě vidět ta jeho psychologie, jak se k tomu dopracoval všemu. Takže docela jsem ho nějakou dobu zbožňoval, ale teď mi přijde, že možná byl až moc drsný, když na to jako koukám, jak celý zbytek světa ho celkem nenávidělo, protože nikomu nedal ani jako centimetr.
No to je takový to, jako, abych použil jako analogii trošku Michael Jordan basketu, že jo, ve své době, kdy dominoval celému té soutěži, kterou hrál, což znamená celému světu. Mm-hmm. A neznamená, že to byl zároveň nejpopulárnější hráč. Jo,
on osobně byl nejlepší hráč jednu chvíli, ale nedominoval tak osobně, ale spíš když dělal kapitána Austrálie.
No, myslel jsem, že zosobňoval tak jakoby tu australskou dominanci.
A zároveň on spersonifikoval víceméně to, co nesnáší třeba Michael a takový tyto naši kámoši. O australském kriketu, že prostě on vynalezl, to se mu říkalo mental disintegration, že prostě mentálně rozsekal tu opozici na
psychologickou
kousky,
hru.
Psychologickou hru, jako myslím si, že dost těch, a oni byli ještě do toho ty jeho hráči tak dobří, že vlastně nedali tomu soupeři vůbec žádnou šanci. Celá generace třeba Anglánů vyrostly s tím, že když hráli proti Austrálii, tak je úplně rozflákali a byli z toho hrozně nešťastní. Takže možná to vzal o krok daleko, ale bylo to účinný.
Jasně, no. A mohu se tě ještě zeptat, kdybys třeba mohl být schopný posluchačům říct, jak to přesně vypadá v Austrálii z hlediska toho amatérského kriketu. Mám na mysli třeba, prostě hraje se to, že jo, na dvorcích, to lidi hrajou doma, rodiny, když se sejrou, je to tak, že jo?
Jo, je to právě, jak jsem naznačil, že je to letní hra, tak hodně lidí to hrajou, prostě, když v Austrálii je velká tradice grilování, barbecue, to děláš na zadní zahradě, takže když máš trošičku větší zahradu, tak si hraješ kriket na trávníku, nebo můžeš i použít bazén, když máš tenisák, tak ono se to odráží, když nemáš zahradu, tak to hraješ na ulici, jede auto kolem, tak všichni se sklidí, vytáhneš zase tu popelnici, se používá klasicky jako wicket.
Jasně.
Takže se to hraje v podstatě kde na pláži, je to taky docela populární. Samozřejmě, že se hraje různý úrovně kriketu, ať prostě první třída až po nějaký hodně social league, kde jako rozhodně ty hráči nejsou úplně vždycky střízliví. Ale jinak, jak jsem i naznačil, že se hraje třeba rugby v zimě, fotbal nějaký a v létě kriket, tak když člověk jde ven z těch větších měst a do nějaký malý osady někde na venkově, tak spousta těch lidí, kteří prostě tam farmaří a tak a o víkendu si udělají volno, tak ten tým prostě je víceméně totožný, ten rugby tým od přes zimu hraje a když omylem se dostanou do finále nějakého toho, tak jim chybí 3/4 hráčů na první týden kriketového turnaje, protože prostě to jsou ty stejní lidi, kteří hrajou všechny
jasně,
ty sporty.
Jasně, že se to střídá podle ročního období. A pak jsem ještě chtěl tak jako zmínit takovou věc, která mě celkem vždycky zaujme, protože je to něco, co má taky potenciál v Čechách a to je indoor kriket, který relativně že v Austrálii paradoxně vlastně jako celkem žije.
Jo, to je docela obrovská věc a myslím, že hodně popularita je asi z dvou důvodů, že je to hodně rychlý, že člověk dohraje zápas jako do hodinky a může si to hrát i večer bez nějakých obrovských investic do osvětlení obrovského stadionu. Takže jsou takový něco, jak je tady, já nevím, máte squash centrumy, tak máš indoor kriketový centra, kde máš lígy nebo jenom si trénuješ. máš tu dráhu, zápas je za hodinu, takže můžeš hrát v úterý večer po práci, ve středu, ve čtvrtek, nemusí to být o víkendu, jako to bývá u těch dalších zápasů a je to hrozně populární a nemusí ti a vůbec ti do toho nemluví počasí. Když je hrozný vedro, tak většinou mají buď vysoké stropy, nebo mají klimatizaci, anebo prostě se to dá vytopit.
Jasně, no, to je věc, co se mi líbí, co si myslím, že má potenciály v Čechách, tak uvidíme, třeba tomu taky někdy dospějeme, protože v našem případě by to hlavně samozřejmě souviselo s počasím, že půlku sezóny tady moc hrát nemůžeme.
A je to rychlá hra a hlavně vlastně téměř všichni, kteří to hrajou, tak se zúčastní nějaký
přesně, částky. Přesně, je to pro všechny zábava, tak budeme nad tím přemýšlet. No. Tak Vojto, myslím, že jsme celkem probrali tu Austrálii, teď bych se chtěl chvilku taky věnovat tomu tvý zkušenosti s kriketem v České republice. Mm-hmm. Protože já si pamatuju, když jsme se poprvé potkali už před mnoha lety a nikdy na to nezapomenu, hrozně se mi to líbilo, protože někdo mi řekl, že přijde nějaký nový hráč do týmu a přišel ten nový hráč a měl vousy v podstatě až po pupek, takže jsem si myslel, že to je nějaký nový hráč z Pakistánu, který se přidal. A pak jsem najednou zjistil, že kromě toho, že mluvíš anglicky, mluvíš i česky, takže jsem pochopil, že to je někdo trochu jiný. Tak mohl bys nám jenom říct, jak to vlastně začalo s tebou, jako jak jsi přičuch ke kriketu v České republice?
Myslím, že pokaždý, když tady tuto historku řekneš, tak mi ty vousy se prodlouží aspoň o 10 cm. Pár měsíců jsem si chtěl vyzkoušet. Poprvé tehdy jsem byl v Česku přes celou zimu. Jsem se rozhodl se neholit, tak si 5 měsíců jsem si trošičku něco narostl. Začalo mi trochu trkat, já jsem tou dobu nežil v Praze, ale žil jsem na venkově, tam jsem opravoval nějaký starý barák a dělal jsem si z toho biznis, ale jako v podstatě jsem byl celý dny, já a manželka tam uzavřený. Hledal jsem nějaký prostě avenue, jak buď někoho potkat, nebo nesšílet s tím, že prostě jsem uzavřený v zimě někde na nějakým starém baráku. A tak jsem původně si říkal, tak půjdu a začnu hrát rugby. Pak jsem si uvědomil, že to je asi trošičku, se mi nechce tak náročnou věc dělat. A jsem viděl, že v Česku se toto hraje. A pak jsem nějak náhodou si říkal, podívám se, jestli se nehraje tady kriket. A hrálo se, tak jsem se dozvěděl, že vlastně byl nějaký zimní trénink v EISP s Vinohradama. Tak jsem se tam ukázal a celkem překvapivě tím, že jsem nedržel kriketovou pálku aspoň 3 roky před tím, mi to trochu šlo a ono se to rozjelo odtamtud. Bylo tam jako fajn parta lidí. Od té doby jako je to můj největší tady koníček.
Jasně, no. Tak ty jsi se stal celkem takovou integrální částí toho českého kriketu, bych řekl. Vlastně pamatuješ si Vypich ještě, že jo, když se hrál
v Vypichu.
Já jsem to tady probíral s Michaelem v tom minulém díle, že ty začátky byly takový trošku partizánský, že jo. Na tom Vypichu chodili nám tam lidi přes hřiště, museli jsme vždycky rozbalovat ten jako kriketový plastový koberec, na kterým se vlastně hrálo. Tak od té doby se to trošku posunulo dál, ale chtěl jsem potom s tebou probrat ještě i to, že tím, že jsi se takhle do toho kriketu ponořil, tak já tě mám spojenýho s rozvojem českého národního týmu jako takového. Mohl bys nám tomu trochu, já už se přiznal, tak si úplně přesně nepamatuju, on už existoval i předtím, že jo, trochu, jo. Ale bylo to taková jako skutečně asi jenom jako taková pofidelní záležitost, ale vlastně poprvé, když se začalo to brát trochu vážně, tak to mám spojený s tebou. Jak to přesně bylo?
Stalo se to tak, že velice pomalu a lidsky se to zlepšovalo a zprofesionalizovalo, myslím. Já jsem poprvé hrál oficiálně pro Česko v 2011, myslím. A to byl druhý turnaj ICC, kde jsme byli pozvaní.
Jako druhý turnaj vůbec teda? Jakoby.
Druhý no, vůbec, v kterým český tým šel. Myslím, šli do Korfu 2009. Mě trochu litovalo, že jsem tam nejel, ale to bylo z nějakých různých jiných důvodů. A na 2.11 jsem dostal pozvánku. Nevím, jestli to bylo úplně čistě tím, že jsem byl tak dobrý, anebo spíš to, že jsem kvalifikoval se a jsme museli poslat 15 lidí a kvalifikovalo se jich asi v 18. Takže jako to v podstatě bylo ten, kdo může a je kvalifikovaný, tak jde. Asi pamatuju, že tehdy Scott Page dělal kapitána a on mi řekl, hele, já tebe chci v týmu, ale budeš tam jenom
protože jsi Australan.
Ne, kvůli tvýmu hrání na poli. Takže vůbec mi ani nechtěl dát palkovat, ani nechtěl dávat nahazovat. Obě dvě mi pak jako finálně dal, ale jenom chtěl, jak prostě chytám míček. A to je, jak jsem si úplně s kým začal.
Jasně, no.
Takže jeli do Slovinska, ale ten tehdy.
A to bylo vždycky, že aby jsme to jenom jako vysvětlili posluchačům, To byly vždycky to je T20, že jo?
To bylo T20 párkrát, pak potom, myslím, o rok později, nebo o dva roky později, jak si začal hrát na Vinoři, tak český kriket vynalezl to, že bychom hráli CE Cup, Central Europe Cup, to bylo vždycky 50 overový.
Jo.
To se hrálo docela hodně roku a to byl jeden z jediných 50 overových cupů v Evropě, až než vlastně, když já jsem se stal manažer vlastně na jednohodního týmu, tak jsme se rozhodli to přehodit na T20, protože to hrál úplně každý. Sice jedny nebo dvě národy jako litovalo, že jsme přišli o ten 50 over turnaj, ale většina z nich prostě chtěli hrát T20, protože to je co frčí a to je jediná věc, co vlastně ICC pro nás naší úroveň urovná.
Muselo se to sjednotit, že jo, taky no, jo. Prostě, že to hráli všichni a dalo se v tom
nějak. A uznává to a ICC,
jo, jasně.
A ty další ne.
Jasně, jo. Takže takhle jsi začal hrát to národní týmu a byl jsi kapitán, ne? Nějakou dobu národní to, že jo?
Jo, po nějakých letech, tak už ani nevím kdy, myslím, že asi dva roky jsem to možná dělal. Ne, myslím si, že úplně úspěšně a myslím, že to bylo možná trošičku víc jakoby taková politická věc, že jsi měl to správný jméno. No.
A nejlíp, no počkej, ne, že jsi nejlíp vycházel ze všema taky, ne, možná. Že jsi to uměl sjednotit ten tým?
Nevím, já jsem snažil vždycky jako spíš, aby jsme měli přátelský přístup a všichni jsme se bavili spolu a aby jsme hráli ten zápas v tom správném duchu, než aby jsme jako nenáviděli buď sami sebe nebo tu opozici jenom kvůli tomu, že jsme chtěli vyhrát. Nevím úplně přesně, proč jsem byl vybraný zrovna já, ale takový to bylo asi dva roky, ale pak jsem se přiznal, že jsem docela neměl úplně čas se tomu tolik věnovat, tak jsem nechodil tolik na tréninky, výsledky pak začaly upadávat a sám jsem xkrát těm selektorům řekl, aby mě z toho vyhodili, protože nezasloužím si tam být.
Jo, jsi čestná výjimka z odpovědného hráče, to samozřejmě cením. Pak teda ještě, abych v tomhletom duchu pokračoval, tak ten tvůj vývoj byl takhle hráč, kapitán a nakonec se stal vlastně jakoby i manažerem toho českého národního týmu, je to tak?
Jo, já to jsem dělal asi dva roky možná. Já jsem trošičku po tom, co jsem přestal dělat kapitána, tak jsem se věnoval jenom vinohradským kriketu a to pouze jako hráč. To jsem ani jako nedělal nějaký extra jiný funkce. Nebo možná ještě rok jsem dělal kapitána Vinohrady a pak jsem od toho odstoupil taky. A pak mě přesvědčili vlastně pár dalších našich členů, že bych měl trochu víc pomoct v tom vlastně celým českým kriketu. Tak jsem se nahlásil jakoby ten manažer národního týmu, protože jsem měl s kým trochu zkušenosti. Jezdil jsem z repre asi 4-5 roků před kým a nakonec jsem byl zvolen. A to se souviselo přesně s tím období, kdy ICC, takže Mezinárodní kriketová federace, se rozhodla, že veškerý T20 zápas, který bude hrát Česká republika proti nějakým jiným národu, který je taky u ICC registrovány, tak že to bude nést stejnou váhu jako zápas třeba mezi Anglií a Austrálií v rámci statistik a tak. A my jsme měli vlastně jasný způsob, jak bychom se mohli teoreticky kvalifikovat na to mistrovství světa, kdybychom vyhráli prostě každý zápas. Takže oni nám podporovali, aby jsme šli na nějaké turnaje, které oni organizovali proti dalším evropských národů. Takže to byla jako, řekněme, moje první výzva, kde jsme šli do Nizozemska, tam jsme 11 dní hráli, myslím. Ukázalo se, že úplně na ty většina těch dalších úplně nemáme, ale možná to byla prostě to, že jsme se ještě trošičku učili, nebyli jsme tak profesionální a v následném roku jsme to trošičku zvedli, dostali jsme i nějaký granty od ministerstva školství, tak jsme to používali na tréninky a na to, že jsme jezdili trochu víc na jiný turnaje, jsme jeli do Rumunska, tady jsme začínali to dělat i v Praze a vyhráli jsme, a na Maltě jsme vyhráli tam jeden pohár a v jednu chvíli jsme se zvedli možná o 20 míst na světovém žebříčku během jednoho roku. Takže jako začalo se trochu dařit, pak přišel covid a trochu se to všechno zastavilo, ten momentum, který jsme si vybudovali, nám trošičku odpadl, ale ty struktury a vlastně tady to, co ICC, ta Mezinárodní federace, podporuje, ty věci, že prostě ty zápasy jsou uznaný, tak teďkom Česká republika drží spousta světových rekordů v různých...
Teďkom minimálně jeden se vyrovnal, že jo? v té BBL australské lize, ale pořád tam minimálně dva, myslím, minimálně dva, myslím, pořád drží česká národní reprezentace.
Určitě v reprezentaci to držíme, máme nejvyšší skóre, co kdy bylo daný. To máme zároveň s Afghánistánem. Myslím si, že jeden rekord, který nám nikdo nikdy v historii asi nevezme, budu dost čumět, jestli jo, to, že je ten rozdíl mezi těmi dvěma skórama, tak to je nějaký 251, myslím. My jsme dali 278 a Turecko jsme vyhodili za 21. To v T20 porazit někoho o 256 bodů je, myslím, neúplně zrealizovatelný. Plus ještě máme celou řadu individuálních rekordů. Jeden náš hráč Sabavun má 300 v T20 kriketu a to myslím, že ani 3 další hráči.
Přesně, za poslední rok.
Nebo ne, vůbec.
No vlastně, jo, jasně.
A Sudeš, ten má nejrychlejší stovku, zároveň s pár dalšíma hráčama. Takže jako je to docela hrozně zajímavý pro nás, že našem, když se koukáš na kriket a někomu se daří a chtějí ukazovat ty rekordy, že naši známí tam taky se ukazují.
Lidi, co znáš, co s nima chodíš na pivo, že jo?
Se tam ukazují mezi tady těma hvězdama. Jasně, je to celkem jako vtipný, ale zároveň docela motivační pro ty další lidi, kteří tady hrajou, protože oni se chtějí stát součástí toho a taky vidět své jména v hvězdách.
To je pravda, no. No ne, já jsem rád, že jsi to takhle celkem pěkně o tom mluvil, protože já to mám spojený s tebou, aniž bych chtěl nějak extra lichotit, tak prostě myslím si, že ten úspěch toho českého národního týmu je věc možná ještě neúplně doceněná. Zároveň je tam samozřejmě spousta kontroverzí, že jo, kdo může za ten tým hrát, kdo za ten tým nemůže hrát, ale to je prostě podle mě trošku vedlejší záležitost. Já si myslím, že tím, že se to dobře nastavilo od začátku, tak ten český národní tým je něco, co, ať už si můžeme o tom myslet cokoliv, je něco, co funguje velmi dobře, že jo, a je o to velký zájem. Je to někdy možná až moc velká složka toho českého kriketu, možná až zbytečně moc preferovaná, ale jako něco, co už tady jako zůstane i po tobě. Takže něco, na co jako můžeme být všichni hrdí. No.
Jo, je, jako ono to v jednom smyslu, jak říkáš, je to fajn, že lidi mají ambice. Protože každý hráč, který tady hraje, spousta z nich prostě to dělají kvůli tomu, že chtějí hrát za reprezentaci. To je všude v kriketovém světě. Ten nejlepší výkon, který můžeš dát, je, že se dostaneš do reprezentace. To není jako ve fotbalu, třeba, že budeš hrát za Arsenal. No.
Ta týmovost není tak důležitá. No.
Ale v kriketu je to prostě, že hraješ za svůj národ. Když jsem já hrál za Česko a jsem šel do Afriky nebo do Austrálie a někomu se řekl, no, hraju mezinárodní kriket, tak oni si mysleli, ty opravdu nejseš jako nějaký jako hvězda, boháč v Austrálii, kdybys hrál i jeden zápas za celou kariéru za Austrálii, tak seš, to je to známé jméno, jako to je opravdu velká věc. Takže je to celkem vtipný a ty lidi, kteří tady hrajou opravdu, i když jako s českým třeba nemají obrovskou spojitost, tak je to hrozně hrdý moment, když hraješ mezinárodní kriket. Jak jsi narazil na to, že jsou tam nějaké jakoby kontroverzie. Myslím, že spousta lidí tady hrajou a myslí si, že se můžou automaticky tím pádem, že zahrajou si 3 dobrý zápasy, dostat do týmu. Ale opravdu ta mezinárodní kriketová federace dělá to celkem přísně, že musíš splnit docela hodně podmínek, abys mohl hrát za nějaký repre. Jinak by někdo z jakýkoliv kriketový země, který to hraje na celkem profi úrovni, mohl jet do menší evropské země a tam automaticky jít a hrát za jejich národní tým a zdemolovat celý evropský kriket. Ono to tak úplně nefunguje, musíš tam fakt nějakou dobu žít a dokázat to. A to některé lidi pak trošičku překvapí, protože si řeknou, já jsem hrál 2 roky hrozně dobře, proč už nehraju za národní tým, a řekneš, já bych tě strašně rád tam dal, ale opravdu musíš mi jako všechno dokázat papírově, že tady žiješ a tadada a tadada. Takže ono někdy jako bývá trochu kontroverzie, který lidi jako cíle vědomě dělají určité věci, aby jako hlavně se tam dostali. Ale zase je to taky dobrý, prospěšný pro ten tým, protože když někdo ambiciozní, cílevědomý a hlavně dobrý, tak ten tým, pak člověk by si doufal, že bude hrát líp.
Jasně, no. Taky zároveň, jako myslím si, že to je trošku taková i výzva, teď nám dorůstá možná taková zajímavá generace mladých českých hráčů díky Chrisovi z Kriketové akademie, díky Steveovi, Michaelovi. Takže myslím, že je to, že mi jako dáš za pravdu, že pro ně vidina toho dostat se do toho národního týmu jako není vůbec vzdálená, že jo, vlastně, když by, oni hrajou dobře, že jo, jsou to hráči, kteří vyrostli v Čechách a hrajou dobře, tak myslím, že do budoucna jako je dost pravděpodobný, že by se mohli zúčastnit toho národního týmu.
To právě myslím si, že byla hlavní důvod, proč jsem vzal třeba tu práci toho manažera tou dobou, po tom, co jsem nějakou chvíli jako nehrál, nebo nefiguroval v tom moc, protože jsem hrozně chtěl podpořit to Krise, co on dělá, a se snažit vytvořit nějaký pathway k tomu, že prostě ty děcka, který se to tady naučili, uvidí nějaký potenciál, že se dostanou do toho reprezentace taky, a aby jsme jim vybudovali nějaký strukturu a možnost se do toho dostat, protože v tom je budoucnost. My tady nemůžeme zakládávat český kriket jenom na tom, že budeme furt mít nějaký expaty, který přicházejí z Anglie učit angličtinu nebo z Indie dělat, studovat nebo takový. To není uznávatelný, nebo neuznávatelný, to není, na tom se nedá zakládávat úplně všechno navždy. Bylo by ideální, když opravdu nějaký děti, který se to tady naučí, i když jsou to děti těch expatů, proč ne, ale mají pak nějakou vazbu tady, musíme to růst od úplně těch základů a nemůžeme zakládat se jenom na tom, že nějaký lidi tady přijdou, kteří se to naučili někde jinde. A to byl víceméně vždycky můj nějaký sen.
Jo, super, to si řekl pěkně. To jsi mě skoro dojal tady tím, ale úplně s tebou samozřejmě souhlasím. Tak myslím, že jsme celkem dost probrali tu problematiku českého národního týmu a jsem rád, že zrovna s tebou jsem to mohl probrat, protože jsi podle mě asi nejpovolanější osoba na to. Tak pojďme ještě, já se tě ještě zeptám na pár osobních věcí teda, jo. Víš, jakou máš, já si myslím, že ty to celkem sleduješ. Jaký máš nejlepší statistiky v kriketu? Jaký máš nejlepší skóre?
Tak tady v domestický lídze mám si 111, jsem dal jednou.
Takže century?
Jo, tak to si pamatuju, to byl velký den pro mě. A v mezinárodním jsem to ani nevím, se přiznám. Ale jediný uznávaný zápas vím, protože jsem na Krikinfo.
Právě, že tam mám nějaký
38. Nejvyšší skóre toho turnaje v tom Slovensku. Sice jsem všechny jiný zápasy hrál mizerně, ale ten den to bylo dobrý. A pak jako boulování, myslím, párkrát jsem vzal 4 wikety, ale nikdy jsem neměl 5. Takže to si pamatuju dobře, ale nevím jako přesnou tu statistiku.
A já se snažím vždycky jako ptát všech tady toho, máš radši pálkování nebo nadazování? Jak to máš?
Asi záleží, jak mi to jde na daným dne. Jo? Takže když mi nejde pálkování, tak si strašně myslím, že jsem hrozný nadazovač, protože chci se nějak vymskýt.
Ale jakoby chceš rád oboje, že? Seš ten typ jako allroundera, co chce dělat obě dvě.
Rád hraju obě dvě, ale samozřejmě, když vidím, že je tým plný lepších nadhazovačů, tak jako si nebudu dávat rukou a říct, já musím házet. Ale rád dělám obě dvě. Asi spíš se mi líbí palkování, když mi to jde, ale v nadhazování máš ten bonus, bych řekl, že když třeba hodíš 3 hrozný míčky, tak ještě máš další šanci hodit nějaký dobrý. Ale když pálkuješ a zrovna jednou to poděláš, tak už je tebe konec a nemáš druhou šanci. Takže v tomto nadhazování má trošičku víc, je přitažlivější, ale zároveň, když ti to pak vyjde s tím pálkování, tak nic jiného se k tomu nedá přirovnat.
To se mi líbí, že ty, aniž bys to věděl, tak si odpověděl hodně podobně jako Michael, který taky říkal, že právě, tak to víme všichni, že ta zrádnost toho pálkování je bohužel v tom, že prostě, když to jednou promáchneš, tak seš v háji a už si nezahraješ ten den. No já bych taky jakoby rád řekl, samozřejmě zase, aniž bych tě chtěl nějak moc pochlebovat, takže Vojta je jako taky hodně dobrý hráč v poli, což je taková ta činnost, na kterou se často zapomíná, ne každý to bere vážně. A možná podle toho se často pozná, že to někdo myslí vážně a že ten sport hraje naplno, že to neodflákne v tom poli. Tak já myslím, Vojto, že jsme toho probrali celkem asi všechno to, co jsme chtěli. Tak máš ještě něco na srdci, co bys nám chtěl říct?
Ne, děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že to děláš, rád to poslouchám. Tak teď trošičku se bojím, co sám od sebe uslyším.
Neboj,
příští týden.
Když tak to vystříháme. Máme samozřejmě na druhé straně mikrofonu zase Venkyho, kterýho zdravíme. Když bychom to tady dneska, my jsme se trošku na to připravovali, na ten rozhovor, protože jsme tam, kde jsme, takže kdyby to bylo moc hrozný, tak Venky to trošku nastříhá.
Doufám, že se ti a s Venkym bude přitom dařit a Steveovi samozřejmě, jak se vrátí. A budu se těšit na další díly, ať se vám daří.
Jo, dobře, tak jo, tak dík. Tak děkujeme i posluchačům a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Naschle. Thank you.